ความตายไม่น่ากลัวเลยตอนจะสิ้นใจตายเป็นวินาทีที่วิกฤตของชีวิตเพราะเป็นตัวชี้นำว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดหากตายขณะที่จิตเศร้าหมองย่อมไปเกิดในอบายภูมิอันมีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าตายขณะที่จิตผ่องใสย่อมไปเกิดในสุคติภูมิอันมีมนุษย์เทวดาพรหมอย่างแน่นอนเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่กำลังจะตายจะช่วยให้เขาไปเกิดในสุคติภูมิได้อย่างไรวันหนึ่งมีโยมวัยกลางคนมาหาผู้เขียนที่ร่มอารามธรรมสถานโยมพาลูกชายที่ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายมาด้วยโยมคงอยากจะให้ผู้เขียนช่วยชีวิตลูกชายที่ยังหนุ่มแน่นอยู่ผู้เขียนได้แนะนำโยมพร้อมกับผู้ที่มาร่วมทำบุญในวันนั้นว่าคนทุกคนเป็นผู้กำหนดอายุของตัวเองผู้ที่มีอายุยืนพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยส่วนผู้ที่มีอายุสั้นเพราะเจตนาที่จะฆ่าคนฆ่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นช้างม้าวัวควายเป็นต้นกรรมที่คนได้ทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือชาตินี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องมีสติพร้อมที่จะรับผลของกรรมนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้เร่งสร้างความดีไว้มากๆความดีหรือบุญกุศลจะช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนผู้นำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างไรก็ตามคนเราจะมีอายุยืนหรืออายุสั้นนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญอยู่ที่จะใช้ชีวิตอย่างไรหากมีอายุยืนแต่เป็นคนไม่มีคุณธรรมไม่รักษาศีลชอบเบียดเบียนผู้อื่นและตนเองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์คดโกงผู้อื่นป้อปดมดเพชรเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนประพฤติผิดลูกเมียเขาเสพสิ่งเสพติดให้โทษหมกมุ่นในการพนันและอบายมุขทำให้ครอบครัวเดือดร้อนคนประเภทนี้ไม่กลัวบาปบาปกรรมที่ทำไว้มีผลจะต้องชดใช้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคนเช่นนี้ตายเสียได้ดีกว่ามีอายุยืนยาวเพราะยิ่งอยู่ไปนานก็ยิ่งทำร้ายตนเองและผู้อื่นคนอีกประเภทหนึ่งมีอายุยืนยาวแต่อยู่ด้วยความทุกข์เพราะไม่รู้ธรรมแม้จะเป็นคนที่มีฐานะดีแต่อยู่ด้วยความหลงไม่เพียงแต่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมตามอายุเท่านั้นยังเป็นคนหลงโลกกล่าวคือเป็นคนที่งกในทรัพย์สินเงินทองทำให้หวงสมบัติที่มีอยู่หวาดระแวงว่าจะมีคนมาเอาสมบัติของตนไปชอบเก็บสมบัติซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็ลืมที่ซ่อนไว้เมื่อหาไม่เจอก็โทษคนรับใช้หรือคนใกล้ตัวว่าขโมยสมบัติของตนไปลูกหลานหาคนมาคอยรับใช้หรือมาพยาบาลก็ไม่ถูกใจไม่มีใครอยู่ได้นานนอกจากห่วงสมบัติแล้วยังห่วงลูกห่วงหลานใจไม่เป็นสุขซ้ำยังมีอุปทานว่าตนป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ให้ลูกหลานพาไปหาหมออยู่เป็นประจำยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นคนจุกจิกจู้จี้สารพัดเรื่องจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้อย่างใจใครทำอะไรให้ก็ไม่ถูกใจคนประเภทนี้ยิ่งอยู่นานไปก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นทุกข์ทั้งตนเองและลูกหลานมีคนอีกประเภทหนึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้หรือบางคนนอนป่วยเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราไม่สามารถรับรู้เรื่องใดๆได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยวิทยาการทางแพทย์เท่านั้น
ด้วยเหตุนี้การมีอายุยืนหรือสั้นจึงไม่สำคัญขึ้นอยู่กับว่าอยู่เพื่อสร้างความดีมีคุณค่าหรืออยู่เพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นผู้เขียนได้ให้แง่คิดต่อไปว่าอย่าไปกลัวความตายคนเราไม่ได้ตายไปจริงๆหรอกตายแต่เพียงร่างกายจิตใจไม่ได้ตายตามไปด้วยเมื่อสิ้นลมหายใจไปแล้วหากจิตยังมีกิเลสอยู่ก็จะนำพาไปเกิดอีกตอนมีชีวิตอยู่หากร่างกายหมดสภาพนำทุกข์มาให้ไม่สามารถใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์การตายกลับเป็นโอกาสที่จะหาร่างใหม่ที่ดีกว่านี้สำคัญว่าตายอย่างไรจะได้กลับมาเกิดเป็นคนต้องฝึกตายก่อนที่จะตายฝึกใจให้อาถรพ์ไม่กลัวตายฝึกละวางความห่วงใยในสิ่งต่างๆทั้งตัวบุคคลและสมบัติรอบข้างฝึกสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตคุ้นเคยมันทำบุญและรักษาศีลให้ได้เมื่อเวลาจะตายให้นึกถึงบุญกุศลที่ทำไว้หรือสวดมนต์ภาวนาก่อนสิ้นใจวันนั้นโยมและลูกชายได้ทำบุญถวายอาหารผู้เขียนได้มอบหนังสือเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหรือกรรมใดใครก่อพร้อมทั้งซีดีธรรมบรรยายให้โยมนำกลับไปสองเดือนต่อมาโยมพาลูกชายมาทำบุญอีกผู้เขียนสังเกตว่าลูกชายของโยมดูทรุดไปเนื่องจากวันนั้นมีคนมาทำบุญกันหลายคนจึงไม่ได้สนทนากันมากนะโยมหายไปร่วมเดือนก็กลับมาพบผู้เขียนอีกคราวนี้ไม่ได้พาลูกมาด้วยโยมกล่าวเสียงเรียบๆว่าลูกของโยมเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ7 วันที่ผ่านมาโยมเล่าให้ฟังว่าลูกของโยมได้ฟังธรรมจากซีดีที่ให้ไปฟังแล้วมีความเชื่อเรื่องกรรมกลัวจะตกนรกจึงสวดมนต์เป็นประจำและฝึกนั่งสมาธิโยมได้พาลูกไปทำบุญกับหลวงพ่อท่านหนึ่งลูกปรารภว่าไม่กลัวตายแต่กลัวตกนรกหลวงพ่อจึงมอบเทียนพรรษาให้คู่หนึ่งเพราะช่วงนั้นใกล้จะเข้าพรรษาพร้อมคำแนะนำให้ลูกของโยมอธิษฐานจิตตอบเทียนว่าเมื่อตายไปขอให้แสงเทียนส่องทางนำพาไปพบพระพุทธเจ้าลูกของโยมปฏิบัติตามช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตลูกมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงโยมบีบนวดให้มีความรู้สึกว่าเนื้อตรงนั้นเหลวยุบลงไปโยมปรารภกับลูกว่านี่คงเป็นเพราะวิบากกรรมที่ลูกเคยทำไว้ชวนให้ลูกแผ่เมตตาขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรลูกทำตามไม่ช้าอาการปวดหลังก็หายไปตอนอาการปวดหายไปนั้นเนื้อบริเวณที่ปวดกลับแน่นเป็นปกติอย่างไรก็ตามความรู้สึกปวดหลังไม่ได้หายขาดไปไม่ช้าก็กลับมาปวดอีกโยมก็นวดให้พร้อมชวนลูกชายแผ่เมตตาขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรเช่นเคยคราวนี้อาการปวดหลังหายไปเป็นปลิดทิ้งโยมและลูกพากันสวดมนต์นั่งสมาธิสลับกับการฟังธรรมจากซีดีบ่อยขึ้นวันที่ลูกเสียชีวิตโยมเล่าให้ฟังว่าวันนั้นลูกแสดงอาการอ่อนล้าแต่กำลังใจยังเข้มแข็งมีสติอยู่ตลอดเวลาลูกพูดว่า จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็สวดมนต์เบาๆสลับกับการทำสมาธิโยมอยู่ข้างๆไม่ห่างร่วมสวดมนต์กับลูกด้วยลูกอ่อนล้าลงตามลำดับโยมถามลูกว่าลูกกำลังจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมลูกพยักหน้าตอบรับจากนั้นชีพจรเต้นอ่อนลงลมหายใจเบาลงลูกสิ้นใจไปโดยมีแม่ผู้เป็นกัลยาณมิตรอยู่เคียงข้างลูกจากไปอย่างสงบมีสติรู้ตามความเป็นจริงแม่เฝ้าดูอยู่ใกล้ชิดรับรู้ความเป็นจริงอย่างมีสติด้วยความสงบเช่นกันผู้จากไปและผู้ที่อยู่เคียงข้างต่างทำหน้าที่ของตนสมควรแก่หน้าที่อย่างกล้าหาญอาจองค์ด้วยใจที่สงบหากไม่รู้ธรรมและนำธรรมะมาปฏิบัติแล้วคงยากที่จะทำเช่นนี้ได้โยมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้เขียนฟังด้วยใจสงบมีน้ำเสียงราบเรียบไม่มีร่องรอยของทุกขเวทนาปรากฏให้เห็นผู้เขียนอนุโมทนากับโยมที่ได้ทำหน้าที่ของแม่โดยสมบูรณ์ให้ทั้งกำเนิดลูกรักชักนำให้ลูกสนใจธรรมะสามารถนำธรรมะมาใช้เป็นที่พึ่งของตนได้และเป็นเพื่อนส่งลูกไปสู่สุคติภพในนาทีวิกฤตที่จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ความตายเป็นของไม่น่ากลัวเลยหากเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความเป็นจริงวันเวลาล่าต้อนชีวิตสู่ความชราและมรณะความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันข้างหน้า